สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Whole New Mind Why Right Brainers Will Rule the Future ของ Daniel H. Pink เป็นหนังสือสารคดีแนวธุรกิจการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ที่เสนอว่าความได้เปรียบในโลกสมัยใหม่ไม่ได้มาจากความสามารถเชิงตันกระเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป Pink ใช้แนวคิดสมองซีกซ้ายและซีกขวาเป็นอุปมาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนผ่านจากยุคข้อมูลข่าวสารไปสู่ยุคที่เขาเรียกว่า conceptual age ในยุคนี้งานที่เป็นลำดับขั้นวิเคราะห์ได้ชัดเจนและทำซ้ำได้ถูกกดดันจากซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติและแรงงานความรู้จากต่างประเทศสิ่งที่มนุษย์ยังสร้างคุณค่าได้มากขึ้นคืออันออกแบบการเล่าเรื่องการมองภาพรวมความเข้าอกเข้าใจความสนุกและการแสวงหาความหมายหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มืออาชีพแบบแคบแต่เป็นกรอบคิดเกี่ยวกับทักษะมนุษย์เศรษฐกิจและคุณค่าที่ตลาดเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านจากยุคข้อมูลข่าวสารสู่ยุค conceptual age แกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าโลกกำลังเคลื่อนจากยุคที่ให้รางวัลกับความคิดแบบวิเคราะห์เป็นระบบใช้ข้อมูลจำนวนมากไปสู่ยุคที่ให้รางวัลกับความคิดเชิงสร้างสรรค์และเชิงมนุษย์มากขึ้นอึ้งไม่ได้บอกว่าทักษะเชิงตันกะหมดความสำคัญแต่ชี้ว่าทักษะเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานที่คนจำนวนมากมีและบางส่วนสามารถถูกทำแทนได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือแรงงานราคาถูกกว่าดังนั้นความแตกต่างจึงเกิดจากสิ่งที่เพิ่มความหมายความงามบริบทและการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลดิบแนวคิดสมองซีกซ้ายและซีกขวาในหนังสือควรเข้าใจเป็นอุปมาเชิงสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่คำอธิบายประสาทวิทยาแบบตายตัวสมองทั้งสองซีกทำงานร่วมกันเสมอแต่พิงใช้ภาพเปรียบเทียบนี้เพื่อทำให้เห็นว่าสังคมเคยยกย่องความสามารถแบบแยกส่วนและเป็นลำดับมากเกินไป Conceptual Age จึงหมายถึงช่วงเวลาที่คนต้องรวมความคิดวิเคราะห์เข้ากับจินตนาการความรู้สึกและการตีความภาพรวมเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันเชื่อมทักษะส่วนบุคคลเข้ากับแรงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนประเด็น 2-3 แรงผลักดันสำคัญ Abundance, Heisha และ Automation Pinkอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากสนิยมส่วนตัวของนายจ้างเท่านั้นเกิดจากแรงกดดันเชิงโครงสร้าง3ประการประการแรกคือ abundance หรือภาวะที่สินค้าและบริการพื้นฐานมีมากขึ้นในสังคมมั่งคั่งทำให้ผู้คนไม่ได้เลือกเพียงของที่ใช้งานได้แต่เลือกสิ่งที่สวยมีเอกลักษณ์และตอบความรู้สึกประการที่2คือ Asia ซึ่งหมายถึงการที่งานความรู้บางชนิดสามารถถูกย้ายไปทำในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าโดยเฉพาะงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและประเมินผลได้ง่ายการที่3คือ automation หรือความสามารถของเทคโนโลยีในการทำงานซ้ำคำนวณจัดการข้อมูลและแก้ปัญหาที่มีกฎแน่นอนจาก3แรงนี้พิงเสนอคำถามคัดกรองอาชีพที่สำคัญงานของเราทำถูกกว่าโดยคนต่างประเทศได้หรือไม่คอมพิวเตอร์ทำได้เร็วกว่าไหมและงานนั้นตอบสนองความต้องการที่ลึกกว่าเรื่องประโยชน์ใช้สอยหรือไม่ประตูผลของกรอบนี้คือหากงานตั้งอยู่บนความถูกต้องเชิงเทคนิคอย่างเดียวมันมีโอกาสถูกทำให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ถ้างานผสมการตีความความไวต่ออมนุษย์และคุณค่าทางอารมณ์มันจะเรียนแบบได้ยากกว่าประเด็น 3 High Concept ผ่าน Design, Story และ Symphony ในส่วนที่ Pink เรียกว่า High Concept หนังสือเน้นความสามารถในการสร้างรูปแบบใหม่จากสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่แค่การจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง Design คือความสามารถในการรวมประโยชน์ใช้สอยเข้ากับความงามและความหมายในสังคมที่สินค้าใช้งานได้ใกล้เคียงกันการออกแบบทำให้สิ่งหนึ่งโดดเด่นเพราะมันสื่อถึงตัวตนประสบการณ์และความใส่ใจสตอรี่คือการทำให้ข้อมูลมีบริบทและแรงจูงใจทางอารมณ์ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวอาจถูกค้นหาได้ง่ายแต่การเล่าเรื่องช่วยให้คนเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นสำคัญอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครและควรถูกจดจำแบบใดๆซิมโฟนีคือความสามารถในการมองความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆข้ามขอบเขตสาขาและประกอบสิ่งกระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพรวมที่มีความหมายทั้ง3ทักษะสะท้อนข้อจำกัดของการคิดแบบแยกส่วนเพราะปัญหาสมัยใหม่มักไม่ได้อยู่ในช่องเดียวองค์กรต้องการคนที่เห็นทั้งผลิตภัณฑ์ลูกค้าวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเรื่องเล่าในตลาดพร้อมกันจุดสำคัญคือ High Concept ไม่ได้ปฏิเสธความแม่นยำแต่ใช้ความแม่นยำเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างคุณค่าที่กว้างกว่าประเด็น 4 High Touch ผ่าน Empathy Play และ Meaning อีกครึ่งนึงของกรอบคิดคือ High Touch ซึ่งเกี่ยวกับความสามารถที่เชื่อมมนุษย์กับมนุษย์ในระดับอารมณ์ความสัมพันธ์และจุดมุ่งหมาย Empathy คือการเข้าใจประสบการณ์ของผู้อื่นจากมุมมองของเขาไม่ใช่เพียงการเห็นใจแบบผิวเผินทักษะนี้สำคัญในงานบริการ การดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์การบริหารทีมและการสื่อสารเพราะการตัดสินใจที่ดีต้องรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกและต้องการอะไรจริงๆใครคือความสามารถในการใช้ความสนุกอารมณ์ขันเกมและการทดลองเพื่อเปิดพื้นที่ให้ความคิดใหม่เกิดขึ้นพวกมองว่าความจริงจังมากเกินไปอาจทำให้คนติดอยู่กับวิธีแก้ปัญหาเดิมขณะที่การเล่นช่วยให้มองความเป็นไปได้แบบยืดหยุ่นขึ้นมีนิ่งคือการแสวงหาความหมายจุดมุ่งหมายและความพึงพอใจที่ลึกกว่าการสะสมวัตถุเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองมากขึ้นคนจำนวนมากเริ่มถามว่างานของตนมีคุณค่าอย่างไรทั้ง3ทักษะนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการจ้างข้ามประเทศแบบง่ายๆและยากต่อการทำให้เป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพราะต้องอาศัยการรับรู้บริบทมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนประเด็นสุดท้ายคุณค่าและข้อจำกัดของกรอบสมองซีกขวาในโลกการทำงานความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบประเมินตนเองที่ใช้งานได้แต่ก็มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังกรอบสมองซีกขวาช่วยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทักษะสร้างสรรค์และทักษะมนุษย์ไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการแบ่งซีกซ้ายและซีกขวาไม่ควรถูกตีความว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประสาทแบบตรงตัวเพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องอาศัยสมองหลายส่วนทำงานร่วมกันคุณสือจึงมีพลังมากที่สุดเมื่ออ่านเป็นภาษาเปรียบเทียบมากกว่าคู่มือชีววิทยาของสมองอีกข้อจำกัดคือการพัฒนาทักษะอย่าง Design, Story, Empathy หรือ Meaning ไม่ได้เกิดจากแบบฝึกหัดสั้นๆเพียงอย่างเดียวองค์กรที่ยังให้รางวัลเฉพาะตัวเลขระยะสั้นหรือมีโครงสร้างงานแข็งมากอาจทำให้ทักษะเหล่านี้ถูกใช้ได้จำกัดถึงอย่างนั้นหนังสือยังมีประโยชน์เพราะบังคับให้ผู้อ่านถามว่างานของตนสร้างคุณค่าแบบใดที่ไม่ถูกลดเหลือแค่ต้นทุนและความเร็วสำหรับคนทำงานยุคใหม่คำถามนี้สำคัญพอกับการเรียนเครื่องมือใหม่เพราะมันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของมนุษย์ในตลาดที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วโดยสรุป Whole New Mind เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของงานผู้บริหารนักการตลาดนักออกแบบครูผู้ประกอบการและคนทำงานความรู้ที่ต้องการประเมินว่าทักษะของตนยังสร้างความแตกต่างได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับคิดเรื่องอาชีพโดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับงานที่ถูกจ้างต่างประเทศได้ถูกคอมพิวเตอร์ทำแทนได้หรือยังตอบความต้องการด้านความงามอารมณ์และความหมายได้อยู่ประโยชน์เชิงปัญญาคือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ลึกลับแต่เป็นชุดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรื่องเล่าการสังเคราะห์ความเข้าอกเข้าใจการเล่นและความหมายเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจหรือพัฒนาตนเองหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมเศรษฐกิจมหาภาคเข้ากับทักษะส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบมันไม่ได้บอกเพียงให้คิดต่างๆหรือทำงานหนักขึ้นแต่เสนอเหตุผลว่าทำไมทักษะบางชนิดจึงมีมูลค่าสูงขึ้นในสังคมที่มีความอุดมสมบูรณ์โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีอัตโนมัติแม้บางส่วนอาจเรียบง่ายเกินไปในเชิงประสาทวิทยาหนังสือยังโดดเด่นเพราะจัดระเบียบแนวคิดเรื่องมนุษย์งานและความหมายให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ทบทวนเส้นทางอาชีพได้จริงคุณต้องการสนับสนุน Daniel H. ปุ้งคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่